говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин усім слухачам бажає Ірина Скуратівська. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду почути саме у Ранковій Свободі, яка працює для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами на календарі. Сьогодні 12 серпня, середа, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Подія дня. Як реагують українські політики на заяву президента Росії Дмитра Медведєва?
Лінія поведінки Росії в останні роки, вона характеризується наявністю агресивності.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися дипломат, колишній посол України в США та Канаді Юрій Щербак. Як реагують в Америці на різку заяву російського президента? Про це розповість кореспондент Радіо Свобода в США Юрій Долерайн. Якими засобами президент Чечні Рамзан Кадиров відновлює спокій в республіці?
Тепер центр міста прикрашає найбільше в Європі мечеть з садами. Уздовж центральної вулиці Путіна – кафе, дорогі ресторани.
А також розповімо, про що пише сьогоднішня преса.
Нинішня Росія Медведєва Путіна продовжує залишатись у 19 столітті і демонструвати, що сила і залякування вирішують усе в міжнародних відносинах.
І почуємо найостанніші новини спорту.
У півфіналі Кубка Лобановського молодіжна збірна України з рахунком 2-1 переграла 21-річних футболістів Ірану.
Про все це та багато іншого ви почуєте згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Різкі заяви президента Росії на адресу українського керівництва свідчать про те, що Москва намагається втручатися у процес виборів в Україні. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив віце-президент Європейського парламенту, польський політик Марек Сівіц. На запитання Радіо Свобода, кого з кандидатів на президента України нині підтримує Кремль, Сівіц зауважив, що Росія не виявляє своїх симпатій так явно, як це було 5 років тому. Тут європейський політик радить звернути увагу на заяви українських політиків. Треба уважно послухати, що говорять в Україні кандидати на президента, заявив віце-президент Європейського парламенту. За словами Марека Сівця, нині в Євросоюзу немає підстав втручатися у російсько-український конфлікт, але Брюссель має ретельно відстежувати розвиток подій. Звернення президента Росії Дмитра Медведєва до Віктора Ющенка є безпрецедентним як за тоном, так і за змістом. Про це заявив лідер опозиційного російського народно-демократичного союзу, екс-прем'єр Росії Михайло Касьянов. Він вважає, що президент Росії фактично заявив про повну неприйнятність нинішнім російським керівництвом як особисто Ющенка, так і його політики. Замість руху на зустріч Україні і початку виправлення взаємних політичних помилок, Медведєв взяв курс на повний розрив відносин з найближчим партнером Росії, наголосив екс-прем'єр Росії Михайло Касьянов. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні розгляне підготовку національної економіки до осінньо-зимового сезону. Уряд заслухає міністра палива та енергетики Юрія Продана і міністра житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка. Кабмін заслухає також доповідь міністра регіонального розвитку і будівництва Василя Куйбіди про забезпечення громадян житлом. Також на порядку денному інформація про встановлення на друге півріччя цього року оптимальних цін на природний газ для хімічних підприємств, які виробляють азотні мінеральні добрива. Уряд розгляне законопроекти про ратифікацію угоди з НАТО, про транзит території України вантажів для Афганістану і про будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива з реакторів вітчизняних атомних електростанцій. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав владу М'янми негайно звільнити лідера опозиції Аун Сан Су Джі після того, як суд продовжив на 18 місяців її домашній арешт. У заяві генсекретаря ООН йдеться, що він рішуче засуджує це рішення. Відреагувати новими санкціями проти влади М'янми пообіцяв і Європейський Союз. Лауреатку Нобелівської премії миру суд визнав винною в порушенні режиму домашнього арешту. Нові звинувачення Аун Сан Су Джі висунули в травні цього року, за кілька днів до завершення терміну домашнього арешту, під яким вона провела більшу частину з останніх 19 років.
І І до погоди синоптики сьогодні обіцяють в Україні мінливу хмарність і день без опадів. Місцями короткочасні дощі можливі лише на заході. Температура коливатиметься від 22 до 27 тепла, на півдні до 29 вище нуля. І в столиці сьогодні день буде хмарний з проясненнями, без опадів, від 24 до 26 з позначкою плюс. І щодо курсу валют, від Національного банку України американський долар сьогодні коштує 7 гривень 72 копійки, офіційний курс євро 10 гривень 94 копійки і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 43 копійки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ну і тепер до подій дня. Серед вітчизняних політиків різкі слова президента Росії Дмитра Медведєва на адресу українського керівництва викликали суперечливу реакцію. Від повного схвалення до повного заперечення. Думки українського політикуму збирав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Лідер партії регіонів Віктор Янукович чи не першим відгукнувся на заяву президента Росії. В його коментарі йшлося про те, що чинна влада не спроможна покращити українсько-російські взаємини. Депутат регіонал, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Леонід Кожара, вважає, що Віктор Ющенко припустився порушення правил дипломатичного етикету.
Я можу погоджуватись чи не погоджуватись з тим, що сказано в заяві президента Медведєва, але на мій погляд, дійсно, певна відповідальність за той стан українсько-російських відносин лежить на президентові Ющенко. І, скажімо, от ми місяць зволікали з наданням агреману, що, скажімо так, суперечить навіть практиці українсько-російських взаємин.
Схожої позиції дотримується комуністична партія. Там заяву Дмитра Медведєва сприйняли загалом схвально, каже депутат-комуніст Олександр Голуб.
Заяву Медведєва спричинила ставлення з боку Віктора Ющенка. Я думаю, що Росію логічно сприймає як хамське до нового призначеного посла. Тобто, коли не було призначено зустрічі, або він мав можливість вручити вірчі грамоти. І, звичайно, це була провокація, тому і заява, яка є, і рішення, яке прийняла Російська Федерація, воно абсолютно адекватно.
Бюд від офіційних коментарів утримався. Прес-служба блоку лише відкликала коментар депутата Валерія Писаренка, який схвально відгукнувся про заяву президента Росії. В інтерв'ю Радіо Свобода інший депутат Бютівець, перший заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Сергій Шевчук висловив думку, що заява Дмитра Медведєва скерована передусім на європейську громадську думку, а також для внутрішньоросійського вжитку.
Якби хтось на повному серйозі сказав, що Україна має антиросійську чи там антиамериканську позицію, то це, скоріше, був би як комплімент. В даний час зовнішня політика настільки є блідою, беззубою, так що це, безумовно, перебільшення. Я не думаю, що заява Медведєва розрахована на Україну.
Екс-міністр закордонних справ, лідер Народного руху України Борис Тарасюк вважає, що заява президента Росії є ще одним прикладом агресивної російської зовнішньої політики.
Лінія поведінки Росії в останні роки, вона характеризується наявністю агресивності і з точки зору інформаційної війни.
Представники різних політичних сил вважають, що українсько-російські відносини потребують покращення. Проте більшість з них не схильні вважати, що різкі заяви вищих посадових осіб цьому сприятимуть. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер до економіки з політикою. Чи вдасться українській стороні домовитися про зменшення обсягів закупівлі газу на 2010 рік? Переговори з «Газпромом» щодо цього тривають, проте схоже, що поки безрезультатно. Більше про це в матеріалі київської журналістки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Річний обсяг газу, що його має купувати Україна відповідно до контракту з російською стороною, становить 52 мільярди кубів. Але, за словами радника прем'єра з енергетичних питань Олександра Гудими, протягом кількох років Україна хоче скоротити обсяг імпортного палива удвічі. Наразі ж тривають переговори з «Газпромом» щодо зменшення обсягів споживання газу у наступному році, каже пан Гудима.
Вони є дуже складними. Росіяни, на превеликий жаль, не пішли на цей крок, обмежившись тільки усними запевненнями, що вони не будуть стягувати пеню з України за недобір газу. І ми сподіваємося, що росіяни врешті-решт зрозуміють, що цей пункт є дискримінаційним. В умовах фінансової кризи вимагати від України, щоб вона відбирала ті обсяги газу, які були в угоді від січня місяця, є абсолютно нереально.
Відповідно до українсько-російського газового контракту, його зміни мали бути узгоджені за 6 місяців до нового року, тобто до 1 липня. Тож, каже Радіо Свобода, експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут, Україна вже втратила темп для досягнення такої домовленості. Відповідно, Україна може просити, а Росія погоджуватися чи ні.
Перспективи не дуже райдужні, оскільки для Росії, як і раніше, цікаво мати енергетичні важелі впливу на Україну. Заради цього Росія усіма методами зберігатиме дисбаланс у домовленостях, які існують у сфері газових поставок та транзиту російського газу українською територією.
Навесні під час візиту прем'єра Юлії Тимошенко до Москви вона домовилася зі своїм колегою Володимиром Путіним про цьогорічне скорочення обсягів газу. Проте домовленості не були задокументовані, тож це залишає російській стороні юридичні підстави виставляти Україні штрафні санкції. Щоправда, російська сторона неодноразово заявляла, що не штрафуватиме Україну. Одначе ризики все одно залишаються, вважає Олександр Нарбут.
Абсолютно немає гарантій, що Росія не виставить усі рахунки. Контракт підписаний на умовах «бери або плати». Тому, якщо навіть без штрафних санкцій Росія вважатиме за потрібне виставити ці рахунки, виникне відповідний прецедент. До того ж, він може виникнути у найбільш напружений зимовий період і спровокувати новий етап газової кризи.
Сьогодні Україна є найбільшим у Європі споживачем російського газу. Таким вона залишиться і у разі корекції контрактів. Саме це, на думку експертів, і може стати аргументом у переговорах з «Газпромом». Як щодо обсягів закупівель газу, так і щодо його ціни. Разом з тим, зазначають оглядачі, українсько-російські відносини у газовій сфері напряму залежать від політичної ситуації. А зважаючи на нинішнє загострення між Києвом та Москвою, не варто очікувати поступок і в енергетиці. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Послання президента Росії спричинило бурхливу реакцію в українських ЗМІ. Емоції та коментарі, котрі сьогоднішня преса друкує на перших шпальтах, уважно вивчала моя колега Ірина Білаїслово.
Нинішня Росія Медведєва Путіна продовжує залишатись у 19 столітті і демонструвати, що сила і залякування вирішують усе в міжнародних відносинах. Тільки так, як пише газета «День», можна розглядати заяву Дмитра Медведєва на адресу Віктора Ющенка і його рішення не присилати нового посла в Україну. Війна в Грузії, послання Медведєва Ющенкові напередодні виборів, недавнє визнання російського президента Південній Осетії, що саме за його наказом розпочалася російсько-грузинська війна, все це є частиною демонстрації неоімперської позиції Москви, стверджує експерт газети «День». Президент Росії послав президентові Україні лист, який можна розцінювати як оголошення війни. На щастя, поки що холодної, пише газета «Нова». Власне, холодна війна Банкової і Кремля триває майже рік. Звинувачення в поставках зброї у Грузію, зимове газове протистояння, ведмежі танці навколо української газотранспортної системи, скандали навколо Чорноморського флоту Росії, висилка дипломатів стали віхами в послідовному руйнуванні відносин Києва і Москви. Заяви глави російської держави про українську історію і витіснення російської мови видають у ньому ображеного шовініста, зазначає далі видання. А фрази на кшталт «героїзація нацистських посібників» схоже взяті з короткого курсу ВКПБ. В цілому ж, підсумовують газетярі, Медведєв чудово підіграв Ющенко на виборах. Всі його випади відносяться до моментів, які український президент завжди відстоював. Москва почала реалізовувати масштабну акцію з розповсюдження свого геополітичного впливу на Україну, пише газета «Вечірні вісті». Наближення виборів, а також внутрішня нестабільність стали найбільш вдалим моментом для прояву політичної агресії білокам'яної і відновлення газового шантажу. Водночас політологів надто дивує позиція Віктора Януковича. У той час, коли над країною нависла серйозна зовнішня загроза, що вимагає політичного примирення, лідер білоблакитних голосно зааплодував Медведєву в долоні. Про це наголошується в матеріалі «Медведєв пішов на вибори в Україні». Служба безпеки України виявила цілу низку фактів виготовлення та реалізації фальсифікованих медичних препаратів на території України. Але, як із тривогою зазначає газета «Факти», кримінальна відповідальність за фальсифікацію медпрепаратів в Україні не передбачена. В Україні хочуть вести комендантську годину для дітей до 16 років. Це питання вже давно обговорюють, а ось в Кременчуці, Херсоні та Житомирській області обмеження вже діє кілька місяців. Тоді як правоохоронці схвально до нього ставляться, правозахисники наголошують, що подібні обмеження порушують права неповнолітніх. Про «за» і «проти» розмірковують журналісти газети «Сьогодні» у статті «У дітей хочуть відібрати свободу». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку в студії Ірина Скоротівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві 6:45 на календарі 12 серпня, середа. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Як реагують в Америці на різку заяву російського президента? Про це розповість кореспондент Радіо Свобода США Юрій Долерань. Якими засобами президент Чечні Рамзан Кадиров відновлює спокій у республіці?
Тепер центр міста прикрашає найбільше в Європі мечеть з садами. Уздовж центральної вулиці Путіна – кафе, дорогі ресторани.
Опозиція в Молдові об'єднується, але сил ще бракує.
Cel mai important lucru care l-am avut noi al face, l-am realizat astăzi.
Сьогодні Міжнародний день молоді. До прямого ефіру «Ранкової свободи» має долучитися заступник голови спілки української молоді Неля Лаврененко. Про все це і більше почуєте за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко сам дасть оцінку листу президента Росії Дмитра Медведєва, який звинуватив Київ в антиросійській політиці. Як заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогий, Ющенко відповість сам, оскільки послання адресоване йому особисто. Хандогий також висловив жаль у зв'язку з затримкою прибуття нового посла Росії. За його словами, присутність дипломатів, включаючи посла, краща, ніж їхня відсутність. Голова Верховної Ради Володимир Литвин закликає перевести діалог між Україною та Росією з площини взаємних звинувачень і докорів у конструктивне русло і заявляє, що з цим завданням упораються парламенти двох країн і народна дипломатія. За словами Литвина, необхідно провести зустріч на рівні міжпарламентської комісії «Україна-Росія». Президент Росії Дмитро Медведєв відклав прибуття нового російського посла до України. Президент Росії пояснив це тим, що в Києві здійснюють нібито антиросійський курс. Фонд державного майна планує у грудні цього року оголосити приватизаційний конкурс з продажу майже 68% державного пакету акцій «Укртелекому». Про це йдеться в затвердженому фондом щомісячному по об'єктивному плані графіку приватизації. «Укртелеком» – монополіст на ринку місцевого зв'язку України. Компанія також надає послуги мобільного зв'язку та широкосмугового доступу до інтернету. Афганський лідер Хамід Карзай заявив, що бойовики руху «Талібан» не зможуть перешкодити проведенню президентських виборів 20 серпня. Виступаючи перед своїми прихильниками, Карзай закликав афганців взяти участь у голосуванні. При цьому він пообіцяв, що ситуація буде мирною. Таліби погрожують зірвати в Афганістані вибори президента і місцевих органів влади. Вони останніми тижнями різко активізували свої дії. Лише впродовж 3 днів загинули 5 військовослужбовців із сил коаліції. У північно-західній частині Ємена армійські підрозділи розширюють наступ на шиїтських повстанців. Армія завдає повітряних, артилерійських та ракетних ударів неподалік від кордону з Саудівською Аравією. Єменська влада заявила, що операція проти повстанців – єдиний вихід після того, як вони відкинули пропозицію про мирні переговори. Президент Чечні Рамзан Кадиров провів екстрену нараду з керівниками правоохоронних органів республіки у зв'язку з убивством правозахисниці Зареми Садулаєвої та її чоловіка Аліка Джабраїлова. Кадиров повідомив, що президент Росії Дмитро Медведєв вимагає провести розслідування і розкрити злочин. Російські та міжнародні правозахисники, Парламентська асамблея Ради Європи, Сполучені Штати Америки різко засудили убивство Садулаєвої та Джабраїлова і висловили стурбованість насиллям проти працівників неурядових організацій на Північному Кавказі. Садулаєву та Джабраїлова викрали, пізніше їхні тіла знайшли у передмісті Грозного. Менше місяця тому в Чечні викрали і убили правозахисницю Наталію Естемірову. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен виступає за тісніше стратегічне партнерство з Росією. За повідомленням представника керівника НАТО Кармена Ромеро, Расмусен заявив російському представникові при Північно-Атлантичному альянсі Дмитру Рогозіну, що Рада Росія-НАТО має стати форумом співпраці зі стратегічних питань. Ця заява прозвучала напередодні під час двогодинної зустрічі сторін у Брюсселі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тим часом у Сполучених Штатах преса коментує нові звинувачення, висунуті російським президентом Дмитром Медведєвим на адресу України та її уряду. Нагадаємо, що пан Медведєв у своїй відеозаяві звинуватив президента Віктора Ющенка у постачанні зброї Грузії в її конфлікті з Росією. Він також вважає, що Україна прагне перешкодити постачання Європи російським природним газом. Медведєв називає українську політику антиросійською. А що кажуть у Сполучених Штатах? Розпитаємо нашого кореспондента у цій країні Юрія Дулерайна. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Ірина.
Скажіть, будь ласка, чи були вже офіційні відгуки з Вашингтона на заяву російського президента?
Ну, наскільки мені відомо, жодного офіційного відгука чи коментаря поки що не було. Як правило, адміністрація президента Барака Обами уникає прямих коментарів там, де вони можуть бути сприйняті як втручання у взаємини між Україною та Росією. Наскільки я пам'ятаю, останнього разу досить відверту заяву на цю делікатну тему зробив Джо Байден, віце-президент США, під час київського візиту. Він сказав тоді, що Україна мусить сама вирішувати, кого обирати своїми союзниками, незалежно від того, що про це думають інші країни. Він явно натякав на Росію, яка виступає проти бажання України приєднатися до Північно-Атлантичного оборонного договору. Байден також запевнив Київ, що поліпшення стосунків з Москвою не буде робитися коштом України. Цитую: «Якщо ви бажаєте стати частиною євроатлантичної інтеграції, а ви, як я розумію, бажаєте, то ми твердо підтримуємо це. Оскільки відеовиступ президента Медведєва і його рішення тимчасово не призначати посла до Києва глядачі у Вашингтоні розцінили як спробу чинити тиск на визначену Кремлем так звану сферу упривілейованих інтересів Росії, то варто принагідно згадати заяву віце-президента Байдена. Ще цитата: «Ми не визнаємо, і я хочу повторити це, не визнаємо жодних сфер впливу. Ми не визнаємо право, кого б то не було, диктувати вам і жодній іншій країні, до яких альянсів належати і які взаємини мати», сказав у Києві Байден. Ірино?
Юрію, якщо ми говоримо про коментарі у пресі, американські, яким взагалі кольорам надають там перевагу? Яскравим, нейтральним, приглушеним? Кому симпатизують взагалі?
Якщо говорити про кольори симпатії у засобах масової інформації в даному випадку, то вони тут переважно жовто-блакитні. Наведу, бодай, пару прикладів. Шон Ханіті, консервативний коментатор, ведучий вечірньої популярної політичної програми телеканалу Fox News, вважає відкритий лист Медведєва Ющенку прямим втручанням у виборчу президентську кампанію в Україні, оскільки він, цитую, атакував діючого президента, називаючи його антиросіянином і закликаючи майбутнього нового лідера до співпраці з Москвою. Ханіті зауважує, що вибори в Україні мають відбутися 17 січня наступного року, і відеовиступ Медведєва є очевидною спробою вплинути на українських виборців. Баррі Фарбер, оглядач нью-йоркської радіостанції CRN Digital Talk Radio, назвав заяву Медведєва, цитую, «дипломатичним демаршем, відвертим випадом. Цей демарш скеровано проти особи президента Ющенка». Разом з тим, Фарбер зауважує, що популярність Ющенка у виборців на рівні 4% і на другий термін в офісі його навряд чи оберуть. Тож, на думку оглядача, відкритий лист Медведєва лідерові сусідньої незалежної держави має слугувати попередженням, якщо не погрозою, іншим кандидатам на президентську посаду в Києві. Ірина.
Дякую. Різка заява Медведєва і реакція на неї американського політику була темою розмови із кореспондентом у США Юрієм Дулерайном. І про Росію далі. Через 15 років після початку Росією першої чеченської війни чеченці в Грозному хвалять призначеного їм Москвою лідера за відновлення республіки. Але критики Рамзана Кадирова кажуть, що він диктатор, який встановлює порядок через нагнітання страху у людей в Чечні. Далі розповідає Василь Зілгалов.
Всі, хто відвідує Грозний у останні два роки час президентства Рамзана Кадирова, зауважують, що столиця Чечні відбудована і вже немає тих руїн, які були результатом двох жорстоких війн в республіці. Місто стало своєрідним дзеркалом нового режиму, адже у 2007 році 99% жителів проголосували за єдину Росію Володимира Путіна, який призначив у Чечні президентом сина загиблого у теракті минулого глави республіки Ахмада Кадирова Рамзана. Тепер центр міста прикрашає найбільше у Європі мечеть з садами, уздовж центральної вулиці Путіна, кафе, дорогі ресторани з французькими та італійськими назвами. У місті стало спокійніше і безпечніше, так вважає одна з жительок Грозного Ася Таштамірова.
Ми вже можемо після роботи зібратися дружньою компанією, посидіти, обговорити дещо, поділитися наболілим і щось подібне. Раніше ми не могли собі таке дозволити, бо умови трохи були не ті.
Хоча поза мікрофоном дехто в Грозному попереджає, що ніхто не буде тут з вами відкрито вести мову про політику, бо ситуація тут точно така ж, як у часи Сталіна. Очевидці бачать, що поза Грозним Чечня залишається дуже бідною. Чого не скажеш про укріплене житло Рамзана Кадирова, яке посилено охороняють вірні йому кадировці. Комплекс власних будівель президента Чечні Кадирова включає не лише місця для кінних перегонів, але й штучні водойми, великий зоопарк хижаків, рідкісних тварин та птахів, позолочені скульптури, парк кішних автомобілів. Подейкують, що є тут нібито і в'язниця, де сам Кадиров катував та вбивав власними руками. Рамзан Кадиров взяв зброю до рук ще у 17 років під час першої чеченської, хоча заявляє, що у цьому були винні попередні лідери Росії на кшталт Бориса Єльцина.
Тоді наш народ був повністю, якраз повністю проти Російської Федерації. Чому? Тому що на нас направляли танки і благословляли, нібито вони йшли на німців проти фашистів воювати. А ми все це терпіли і тому виступали проти Росії.
Ставляли нас от бути проти Росії.
Кадиров хвалить Путіна за мудру політику, яка залишила Чечню в складі Росії.
Добре, що Росія не відпустила Чеченську республіку. Якби нас полишили, дали нам незалежність, це була б загибель нашого народу. Вірна загибель, більше нічого. Ми мусили були б гинути.
Ми повинні були погибати.
Правозахисники кажуть, що Рамзан Кадиров стабілізував ситуацію в Чечні шляхом тихого терору. Василь Зілгалов, радіо Свобода.
Тим часом чотири опозиційні партії, які здобули невеличку більшість у новому, щойно переобраному парламенті Молдови, домовилися створити нову прозахідну коаліцію. Та без домовленості з досі владними комуністами або ж без переманювання частини комуністів на свій бік, їм не вдасться обрати у парламенті президента країни. Такий вихід означав би ще одні дочасні перевибори парламенту і збереження на посаді голови держави комуніста Владимира Вороніна. Але опозиція не втрачає сподівань на краще. Далі Сергій Драчук.
Лідери чотирьох опозиційних партій, що разом мають 53 місця в парламенті Молдови зі 101, кінцем минулого тижня сяяли посмішками, коли оголошували створення своєї коаліції. Її назвали «Альянсом за європейську інтеграцію». Керівник ліберально-демократичної партії Молдови Влад Філат урочисто проголосив.
Найважливіше, що ми мали зробити, ми здійснили. Те, чого очікували від нас наші виборці – дійти згоди і об'єднатися.
Коаліційна домовленість стала важливим кроком для поділеної опозиції. Деякі оглядачі не були певні, чи зможуть радикально антикомуністичні партії домовитися з демократичною партією Молдови. Її лише два місяці як очолює недавній чільний комуніст, колишній спікер парламенту Маріан Лупу. Та попри цей успіх, опозиції ще доведеться впоратися з найбільшою фракцією нового парламенту – комуністами. Партія комуністів Республіки Молдови має тепер 48 депутатів. І опозиція потребуватиме голосів принаймні 8 з комуністів, щоб обрати в парламенті нового президента, набравши хоча б 61 голос. Тим часом опозиція ще не починала переговорів із комуністами. Один із лідерів ліберальної партії, мер столиці Кишинева Дорін Кіртоаке, взагалі вважає, що комуністи сепараціоністи самі розколються.
Можливо, що і сьогодні, і завтра, і наступними днями дехто з комуністів перейде до демократичної партії. Напевно, й не один, а кілька, бо комуністам нічого не світить у майбутньому Республіки Молдови. Або ж вони можуть надати голоси для обрання президента.
Який шлях оберуть комуністи, ще невідомо. Вони, наприклад, можуть повторити дії опозиції в щойно розпущеному парламенті і бойкотувати вибори президента. Таким чином, після двох невдалих спроб парламент доведеться переобирати знову, а представник комуністів Владимир Воронін далі залишиться на чолі держави. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Сьогодні Женевській конвенції виповнюється 60 років. Цей документ покликаний захищати цивільне населення і військових осіб під час війни. Детальніше про Женевську конвенцію слухайте завтра у програмі «Європейська свобода». У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте нагоду почути найцікавіше і найважливіше дня, який ще не розпочався. На календарі у нас 12 серпня, середа, і далі у ранковій свободі ми поговоримо про таке. Подія дня. Як реагують українські політики на заяву президента Росії Дмитра Медведєва?
Лінія поведінки Росії в останні роки, вона характеризується наявністю агресивності.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» пообіцяв долучитися дипломат, колишній посол України в США та Канаді Юрій Щербак. Дізнаємося про враження керівників вузів від цьогорічної вступної кампанії.
Успіхи абітурієнта в школі обов'язково повинні бути враховані при вступі.
І будуть у нас найостанніші новини спорту.
У півфіналі Кубка Лобановського молодіжна збірна України з рахунком 2-1 переграла 21-річних футболістів Ірану.
А зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Йому слово.
Доброго ранку. Звернення президента Росії Дмитра Медведєва до Віктора Ющенка є безпрецедентним як за тоном, так і за змістом. Про це заявив лідер опозиційного російського Народно-демократичного союзу, екс-прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов. Він вважає, що президент Росії фактично заявив про повну неприйнятність нинішніми російськими керівниками, як особисто Ющенка, так і його політики. Замість руху назустріч Україні і початку виправлення взаємних політичних помилок, Медведєв взяв курс на повний розрив відносин з найближчим партнером Росії, наголосив екс-прем'єр Росії. Різкі заяви президента Росії на адресу українського керівництва свідчать про те, що Москва намагається втручатися у процес виборів в Україні. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив віце-президент Європейського парламенту, польський політик Марек Сівіц. На запитання Радіо Свобода, кого з кандидатів на президента України нині підтримує Кремль, Сівіц зауважив, що Росія не виявляє своїх симпатій так явно, як це було 5 років тому. За словами Марека Сівця, нині в Євросоюзу немає підстав втручатися у російсько-український конфлікт, але Брюссель має ретельно відстежувати розвиток подій. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні розгляне підготовку національної економіки до осінньо-зимового сезону. Уряд заслухає міністра палива та енергетики Юрія Продана і міністра житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка. Кабмін заслухає також доповідь міністра регіонального розвитку і будівництва Василя Куйбіди про забезпечення громадян житлом. Уряд розгляне також законопроекти про ратифікацію угоди з НАТО про транзит території України вантажів для Афганістану і про будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива з реакторів вітчизняних атомних електростанцій. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав владу М'янми негайно звільнити лідера опозиції Аун Сан Су Джі після того, як суд продовжив на 18 місяців її домашній арешт. У заяві генсекретаря ООН йдеться, що він рішуче засуджує це рішення. Відреагувати новими санкціями проти влади М'янми пообіцяв і Європейський Союз. Лауреатку Нобелівської премії миру суд визнав винною в порушенні режиму домашнього арешту. Нові звинувачення Аун Сан Су Джі висунули в травні цього року, за кілька днів до завершення терміну домашнього арешту, під яким вона провела більшу частину з останніх 19 років.
Афганський лідер Хамід Карзай заявив, що бойовики руху «Талібан» не зможуть перешкодити проведенню президентських виборів 20 серпня. Виступаючи перед своїми прихильниками, Карзай закликав афганців взяти участь у голосуванні. Він пообіцяв при цьому, що ситуація буде мирною. Таліби погрожують зірвати в Афганістані вибори президента і місцевих органів влади. Вони останніми тижнями різко активізували свої дії. Лише впродовж трьох днів загинули 5 військовослужбовців із сил коаліції. У північно-західній частині Ємена армійські підрозділи розширюють наступ на шиїцьких повстанців. Армія завдає повітряних, артилерійських та ракетних ударів неподалік від кордону з Саудівською Аравією. Єменська влада заявила, що операція проти повстанців – єдиний вихід після того, як вони відкинули пропозицію про мирні переговори.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І знову до заяви російського президента. Українська реакція на цю заяву від повного схвалення до повного заперечення. Українські політики по-різному сприйняли звинувачення в антиросійській політиці на адресу України та президента Віктора Ющенка з боку російського колеги Дмитра Медведєва. Так, лідер партії регіонів Віктор Янукович не першим відгукнувся на заяву президента Росії. В його коментарі йдеться про те, що чинна влада не спроможна покращити українсько-російські взаємини. Депутат регіонал, заступник голови парламентського комітету з закордонних справ Леонід Кожара вважає, що Віктор Ющенко припустився порушення правил дипломатичного етикету.
Я можу погоджуватись чи не погоджуватись з тим, що сказано в заяві президента Медведєва, але, на мій погляд, дійсно певна відповідальність за той стан українсько-російських відносин лежить на президентові Ющенко. І, скажімо, от ми місяць зволікали з наданням агреману, що, скажімо так, суперечить навіть практиці українсько-російських взаємин.
А екс-міністр закордонних справ, лідер Народного руху Борис Тарасюк вважає, що заява президента Росії є ще одним прикладом агресивної російської зовнішньої політики.
Лінія поведінки Росії в останні роки, вона характеризується наявністю агресивності і з точки зору інформаційної війни.
Ну, власне, і далі ми збираємо думки щодо цієї заяви. З нами на зв'язку дипломат, колишній посол України в США та Канаді Юрій Щербак. Доброго ранку, пане Юрію.
Доброго ранку.
Чим, на вашу думку, викликана оця така різка заява Дмитра Медведєва?
Ця заява, на мій погляд, повинна розглядатися не просто як заява, а дуже чітко, жорстко, безпрецедентно жорстко сформульована доктрина Медведєва. Це є певним чином завершення, як я б сказав би, підготовчого етапу тої інформаційної війни, яку веде Росія з Україною. І головне тепер питання, що далі? Що далі? Я хочу сказати, що це мені нагадує трохи друга Росії, поведінку друга Росії Уго Чавеса, президента Венесуели, який відкликав свого посла із Колумбії і веде там словесну, поки що, на щастя, війну з Колумбією. Але тут набагато все серйозніше. Це доктрина, яка має на меті, в принципі, визначення правил гри для українських кандидатів в президенти, чого не можна робити і що треба робити. Скажімо, ця доктрина забороняє Україні мати власну зовнішню політику, власну історію, трактовку історії, власну мову. Там йдеться про те, що українська мова, мовляв, всюди домінує і так далі.
Пане Юрію, а якою має бути, власне, відповідь президента, зокрема президента України?
Я думаю, що відповідь повинна бути дуже стриманою, дуже внутрішньо переконливою і зрозумілою для кожного українця, що є речі, які не можна переходити будь-кому і диктувати таким чином свої доктрини, свої погляди. Я хотів би сказати, що один із російських аналітиків вчора назвав поведінку свого президента імперським токсикозом Росії, сказав, що зовнішня політика Росії стає неадекватною. І мені здається, що це дуже точно сказано щодо останньої заяви пана Медведєва.
Скажіть, будь ласка, а якої ви чекаєте реакції на цю заяву від міжнародної спільноти, зокрема від Євросоюзу, ну і, звичайно, від США?
Я думаю, що Євросоюз, як завжди, десь буде дуже стриманий, але, на мій погляд, ця заява знову показує світу і Європі, наскільки небезпечною сьогодні є російська політика щодо своїх сусідів. Це політика залякування не тільки України, а всіх країн СНД. Це політика претензій на цей пострадянський простір, на особливі сфери впливу. І я переконаний, що це не пройде непоміченим, і вже перші реакції свідчать про те, що абсолютно адекватно прочитали цю заяву і в Сполучених Штатах, і в Європі.
Пане Юрію, наостанок, чи зміниться щось у стосунках України і Росії після цієї заяви? Які ваші прогнози?
Ви знаєте, на мій погляд, уже справа ж не в тому, чи приїде російський посол, чи не приїде. В принципі, знаючи його там лиху славу в Росії, це вже не так важливо. А дуже важливо, що далі, який крок буде Росією зроблений далі. Оце дуже серйозне питання, оскільки ми не знаємо, чи буде продовжуватися ескалація отих претензій Росії до України, чи може тимчасово зараз на цьому справа зупиниться. Тому дуже важко прогнозувати.
Дякую. Про заяву російського президента Медведєва ми говорили з дипломатом, колишнім послом України у США та Канаді Юрієм Щербаком. А ранкова свобода триває далі. Ми переходимо до спорту. Віталій Кличко офіційно підтвердив дату і місце свого наступного поєдинку. Власне, чемпіонський титул Всесвітньої боксерської ради у надважкій вазі українець відстоюватиме проти американця Кріса Реоли 26 вересня у Лос-Анджелесі. Далі про це та інше зі світу спорту дізнаємося з огляду Геннадія Мороза.
Саме в Лос-Анджелесі Віталій Кличко свого часу вже перемагав Корі Сандерса, ну а найбільш пам'ятним матчем у місцевому Степлс-центрі, де грає славнозвісний баскетбольний клуб Лос-Анджелес Лейкерс, для українця і його численних шанувальників став поєдинок шестирічної давнини проти Леннокса Льюіса. Незважаючи на поразку через технічний нокаут у 2003-му, саме в цьому поєдинкові українець зажив світової слави справжнього чемпіона, яку Віталій лише підтвердив усіма своїми наступними перемогами. На думку старшого Кличка, Кріс Ареола є одним з найсильніших боксерів надважковаговиків сучасності, оскільки він молодий, непереможний, впевнений в собі і володіє нокаутуючим ударом. Чинний чемпіон WBC поважає свого суперника, але навіть не сумнівається в тому, що йому вдасться зберегти титул. Додам, що вже завтра в Лос-Анджелесі відбудеться перша офіційна прес-конференція за участю Віталія Кличка та Кріса Ареоли. Схоже, остаточно визначився зі своїм наступним суперником і Володимир Кличко, за деякою інформацією, молодший з братів вирішив спершу зустрітися в рингу з Ді Чамберсом, а вже згодом з росіянином Павєткіним. Обидва є обов'язковими претендентами за версіями WBO та IBF відповідно. Зауважу, що поєдинок з американцем Чамберсом може відбутися вже 12 грудня, тоді як Павєткін до матчу із Володимиром планує провести ще один бій. Ну і далі боксерський ринг змінюємо на футбольне поле. Молодіжна збірна України пробилася у фінал турніру пам'яті Валерія Лобановського. У півфіналі меморіалу в місті Бородянка на Київщині 21-річні вихованці Павла Яковенка в напруженій боротьбі здолали ровесників з Ірану. Всередині першого тайму українці вийшли вперед завдяки влучному ударові київського динамівця Романа Зозулі. Але буквально за кілька хвилин гості зуміли відігратися з пенальті. Переможною ж для господарів стала 81-ша хвилина, коли вирішальний гол на свій рахунок записав форвард харківського металіста Володимир Лисенко. В підсумку, за доволі невиразної гри українці здобули перемогу 2-1. Вирішальний матч за Кубок Лобановського відбудеться вже сьогодні на столичному Динамо. Ну а після його завершення на стадіоні імені Валерія Лобановського в контрольному матчі зійдуться національні збірні України та Туреччини. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чого. Тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексті обеспечення енергобезопасності всієї Європи.
Of course we have no illusion that he will keep trying.
He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Я ж нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу», яка звучить до вас, для вас від 6.30 до 7.30. І, власне, нагадаю ще прогноз погоди. Синоптики обіцяють сьогодні мінливу хмарність і без опадів. Місцями короткочасні дощі можливі лише на заході України. Щодо температури, то вона коливатиметься в межах 22-27 градусів тепла. На півдні ще тепліше, до 29 вище нуля. І щодо Києва, сьогодні тут хмарно з проясненнями, без опадів від 24 до 26 з позначкою плюс.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7.15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні, 12 серпня, середа. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Сьогодні міжнародний день молоді. До прямого ефіру «Ранкової Свободи» має долучитися заступник голови спілки української молоді Неля Лавриненко. Враження керівників вузів від цьогорічної вступної кампанії. І дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Два американських підводних човна і Норвезький інститут сейсмічних досліджень зафіксували в Баренцевому морі два потужних вибухи.
Про все це ви дізнаєтеся далі, а у цю хвилину для вас новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Президент України Віктор Ющенко сам дасть оцінку посланню президента Росії Дмитра Медведєва, який звинуватив Київ в антиросійській політиці. Як заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогий, Ющенко відповість сам, оскільки послання адресоване йому особисто. Хандогий також висловив жаль у зв'язку з затримкою прибуття нового посла Росії. За його словами, присутність дипломатів, включаючи посла, краще, ніж їхня відсутність. Сполучені Штати Америки поки що не направляли запиту до Міністерства закордонних справ України на отримання згоди для призначення нового посла в Україні, повідомив Хандогі. Відповідаючи на запитання щодо кандидатури на посаду американського посла, виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогі сказав, офіційної інформації МЗС ще немає. Раніше послом США в Україні був Вільям Тейлор, його дипломатична місія завершилася у травні цього року. Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джеймс Петіт раніше висловлював сподівання, що нового посла призначать до кінця літа. Українська сторона продовжує переговори з російським «Газпромом» щодо зменшення обсягів споживання газу в наступному році. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» повідомив радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима. За його словами, упродовж наступних кількох років Україна хоче скоротити обсяги імпортованого газу удвічі. Навесні під час візиту прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Москви вона домовилася зі своїм колегою Володимиром Путіним про цьогорічне скорочення обсягів газу. Проте домовленості не були задокументовані. Тож це залишає російській стороні юридичні підстави виставляти Україні штрафні санкції. Афганський лідер Хамід Карзай заявив, що бойовики руху «Талібан» не зможуть перешкодити проведенню президентських виборів 20 серпня. Виступаючи перед своїми прихильниками, Карзай закликав афганців взяти участь у голосуванні. При цьому він пообіцяв, що ситуація буде мирною. Таліби погрожують зірвати в Афганістані вибори президента і місцевих органів влади. Вони останніми тижнями різко активізували свої дії. Лише впродовж трьох днів загинули п'ятеро військовослужбовців із сил коаліції. У північно-західній частині Ємена армійські підрозділи розширюють наступ на шиїтських повстанців. Армія завдає повітряних, артилерійських та ракетних ударів неподалік від кордону з Саудівською Аравією. Єменська влада заявила, що операція проти повстанців – єдиний вихід після того, як вони відкинули пропозицію про мирні переговори. Сполучені Штати заморозили активи північно-корейського банку Куанг Сон, який, за даними США, фінансує ракетну програму КНДР. Будь-які рахунки чи майно банку, виявлені у США, будуть заблоковані. Американські громадяни та компанії також не можуть вести справи з банком Куанг Сон. За даними США, через банк надходять кошти до організацій, які порушують режим нерозповсюдження зброї масового знищення. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав владу М'янми негайно звільнити лідера опозиції Аун Сан Су Джі після того, як суд продовжив на 18 місяців її домашній арешт. У заяві генсекретаря ООН йдеться, що він рішуче засуджує це рішення. Відреагувати новими санкціями проти влади М'янми пообіцяв і Європейський Союз. Лауреатку Нобелівської премії миру суд визнав винною в порушенні режиму домашнього арешту. Нові звинувачення Аун Сан Су Джі висунули у травні цього року, за кілька днів до завершення терміну домашнього арешту, під яким вона провела більшу частину з останніх 19 років.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До приємних подій переходимо. Сьогодні Міжнародний день молоді. Ідея свята була запропонована 91-го року молоді, яка зібралася у Відні на 10-й сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. Форум рекомендував, аби Міжнародний день молоді було оголошено спеціально для збору коштів та підтримки фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями. Що відбувається в Україні, дізнаємося від заступника голови спілки української молоді Нелі Лаврененко, яка з нами на зв'язку. Доброго ранку, Нелю.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, таке глобальне до вас запитання, як українська держава взагалі дбає про молодь?
Ну, питання, звісно, глобальне, це справді. Якщо говорити про захищеність молоді, то, звичайно, згідно законодавства наша молодь захищена. Має дуже багато прав. А чи вони дотримуються, це вже інше питання. Якщо я не знаю, як може конкретніше по якійсь одній з галузі, до прикладу, право на освіту,
будь
чи
ласка,
право на молодіжне житло. Можна кожну з галузі брати і, відповідно, ми побачимо, якщо ми почнемо її розглядати, то дуже багато є порушень. Дуже не кожна молода людина має право на освіту, не кожна молода людина може взяти собі молодіжний кредит чи мати житло. Це все залежить, скоріше, я думаю, не від держави, я думаю, скоріше залежить від нашого суспільства, наскільки чесно і порядно виконується, дотримується ті права молодої особи.
Ви знаєте, найбільша проблема, мені здається, молоді – це можливість себе реалізувати. Чого не вистачає нині, аби молодь могла себе реалізувати в Україні?
Ну, як на мене, то молодь, ну, практично для молодої людини, щоб себе реалізувати, є все. Було б тільки бажання. Оцього бажання, якраз це бажання є відсутнім. Скоріше всього, через певні розчарування в житті, в тих умовах, які склалися навколо молодої людини.
І до питання, пов'язаного з Міжнародним днем молоді. Чому цей день так мало відзначають в Україні? Адже я нагадаю, що є День молоді, який відзначається в останню неділю червня. Чому ось такі от різночитання?
Ну, знаєте, не сказала, що добре відмічається День і молоді, той, який в кінці червня. Про нього згадують буквально за місяць. З досвіду з власної роботи в молодіжній політиці скажу. Ну і було б добре, коли б наша держава думала про молодь цілорічно. То день з день, а не просто від свята до свята.
Ну, будемо сподіватися на це. Я дякую. Нагадаю, що про молодь та її професійні свята ми говорили із заступником голови спілки української молоді Неллею Лаврененко. І, до речі, про право молоді на освіту. Ректори провідних вишів не виключають корупції при вступі до вищих навчальних закладів. Керівники Київського університету Шевченка, Києво-Могилянської академії та Економічного університету Вадима Гетьмана поділилися враженнями від цьогорічної вступної кампанії. Їх слухала Ярина Матвійчук.
Найбільшими недоліками в цьогорічній вступній кампанії ректори університетів вважають надмірну кількість абітурієнтів-пільговиків, розтягнуту в часі процедуру опублікування результатів вступу та відмову від привілеїв медалістам. Кількість пільговиків затверджена законодавчо. Щоб її змінити, необхідно внести зміни до кількох законів. Тому ректори пропонують запровадити квотування тих, хто має привілеї при вступі. Президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт пропонує власний рецепт, як відсіяти липових пільговиків.
По-перше, ми підняли найвищі бали сертифікатів. І коли я оголосив, що ми передали документи багатьох фігуроків до СБУ, приблизно половина тих, що залишилися, відразу забрали від нас документи.
Крім того, президент Києво-Могилянської академії закликає непільговиків не складати руки.
Найефективніший спосіб боротьби з так званими пільговими категоріями студентів. Якщо інші абітурієнти, права яких ущемляються, будуть подавати в суд. В Конституції записано, що кожен може стати студентом на конкурсній основі.
Менш радикальним є ректор Київського університету імені Шевченка. Володимир Шевченко не бачить сенсу у судовій тяганині. Він пропонує повернутись до привілеїв для металістів та враховувати при вступі загальний рівень знань та здібностей абітурієнта.
Останній клас дуже багато школярів займалися виключно з репетиторами, готуючись до тестування, зовсім зневажали відвідуванням і заняттями з інших дисциплін. Тому успіхи абітурієнта в школі обов'язково повинні бути враховані при вступі.
Не забули ректори і про корупцію в вищій освіті. За словами відповідального секретаря приймальної комісії Києво-Могилянської академії Андрія Малишевича, відомо від батьків про практику підміни штрих-кодів, якими ідентифікують учасників тестування.
Один абітурієнт гарно складає, один погано складає. Той, хто погано складає, приходить до фокусу, приймає рішення і просто змінюється штрих-код.
Використання штрих-кодів запровадив Український центр оцінювання якості освіти, зашифрувавши таким чином прізвище учасника, щоб ніхто не міг вплинути на результат в процесі обробки документів. Чи можливо поміняти штрих-код? Радіо «Свобода» попросила прокоментувати директора центру Ігоря Лікарчука.
Це неможливо ні теоретично, ні практично. І готові будь-якому слідчому із будь-якого правоохоронного органу подати всі ці роботи і доказати.
Напередодні директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Ярослав Болюбаш заявляв, що жодного звернення громадян з приводу хабарництва під час цьогорічної вступної кампанії до міністерства не надходило. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
І я нагадаю, що на календарі у нас 12 серпня. Саме цього дня 1851 року американець Ісаак Мері Дзінгер отримав патент на швейну машинку, котра була обладнана педаллю для ніг. У 1908 році саме цього дня з конвейера зійшов перший екземпляр автомобіля Model T Генрі Форда. А 1953 року, 12 серпня, менше ніж за рік після випробування американцями водневої бомби, аналогічний 400-кілотонний пристрій було підірвано Радянським Союзом на полігоні в Семипалатинську. Далі про події цього дня все знає Віктор Недоступ.
12 серпня 1836 року було закладено перший камінь у будівництво Київського університету імені Святого Володимира. Але університет вже два роки працював. Ще влітку 1834-го Київський університет прийняв перших 62 студентів. Факультет був один – філософський з двома відділеннями – історико-філологічним та фізико-математичним. 1835 року було відкрито юридичний, в 1847-му – медичний факультет. Філософський згодом розділився на два самостійних факультети. З такою структурою університет працював до 1917 року. Нині це Київський національно-дослідницький університет імені Тараса Шевченка, головний навчально-науковий центр України з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Університету також надано президентом вперше в новітній історії України, як першому і головному університету країни, відповідно до його ролі, значення для України та світу, право на затвердження індивідуальних умов прийому для відбору талановитої молоді. Також право визначати самостійно нормативи чисельності студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів, кандидата та доктора наук, встановивши для університету співвідношення викладач-студент 1 до 5. Університет має право видавати диплом про вищу освіту власного зразка, приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів та вчених звань. 1961 в Західному Берліні в американських властей просить політичного притулку агент НКВС Богдан Сташинський, убивця лідерів ОУН Лева Ребета і Степана Бандери. За останню операцію Сташинського нагородили орденом Червоного прапора, але він вирішив одружитися на німкені на ім'я Інга Поль. Шлюб дозволили, але на кар'єрі Сташинського поставили хрест. Сташинського зробили невиїзним. Лише смерть новонародженого сина дозволила йому приїхати до Берліну. Подружжя вирішили тікати, не чекаючи похорону власної дитини. Їм вдалося відірватися від нагляду. Наступного ранку Берлін вже було поділено стіною. Згодом за злочини проти української міграції Федеральним судом Сполучених Штатів Америки Сташинський буде засуджений до 8 років тюрми. А у 2000-му два американських підводних човна і Норвезький інститут сейсмічних досліджень зафіксували в Баренцевому морі два потужних вибухи. Згодом було з'ясовано, що в точці з координатами 69 градусів 40 хвилин північної широти і 37 градусів 35 хвилин східної довготи затонув російський атомний підводний човен «Курськ» з усіма 118 членами екіпажу. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Що ж, на цьому у нас все. Будемо ставити крапку. Я нагадаю, що з вами в Ранковій Свободі були Ірина Скуратівська, Олександр Шевчук та Ігор Ісхаков. Ми традиційно бажаємо вам бадьорого настрою та легкого дня. Почуємося завтра. Говорить Радіо Свобода.